بسم الله الرحمن الرحيم. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفسر الآيات ولعلهم يرجعون. دا انسانیت تاریخ را روان دے، انسان تا خپل ځان خیال کوي، خپل ځان او پیجنا، ځان او پیجنا تو سو کی ندی دے کدا مضمون را روان دے. اللہ وی ما پتا سو بان استاسو نفس گوا کو، او آدم علیہ السلام ہم گوا شو، استاسو ذاتم نفسم پتا سو گوا شو، او استاسو چترتم پتا سو گوا دے. نو دا قیامت پرد با جزو تپوس خواما نتاسو بدا نشے ویلے اللہ تقولو دزید پارا چتاسو انوائے یوم القیامت پر روز قیامت باندے انا کننا بے شک منگا عن ہذا غافلین دزین غافلو منگ تا خویدا پتا نوا دزی وجن اتا پر زرکے قلب کے زرکے فطرت کے ضمیر کے وجدان کے خط کے راشیر خان مشرانو من قبل و مخی و منگا داغی تقلیف کرو دا مشرانو پس سرے نزی و کننا ذریتا من بعدهم او منقو اولاد داغی دا بعد داغی دا نسل نرست داغی دا پش نرست داغی اولادو داغی پتا جی قدارو افتوه لکنا نو آیات من حلاکی بما فعل المبتلون فسبب دا فعل کول دا باتر پرستو اب راضی کہنا اولو کہنا آبا اہم لا یعلمون شیئا تو اب اپلا نکا پسے رے اگر کہا اگر پا اس نکوئی کی نبی آبا مور پسے رے حالتا کدا مضمون شوئے رے اوزار کی ایرزا کی دلتا کدا کا مانا رہا چا منگا پا مشرانو کرو دا کار من کرو دے موقع پر خبر نو خبر دوات پا پا آگا فیل چا بات پرست کرے رے تا سدا غب ہو جا من حلاکوئے وکذالک نفصل الآیات او پا دی طریقہ منگا پا تفصیل بیانو پل آیاتنا پل نخ دا قدرت اور دا فطرت اور دا ضمیر آواز دا بیانو ولعلکم دا پار الدل ولعلهم دا پار الدل چی دوی یرجعون دا حقیقتنا واقف شی و واپس شی دا پل بد عملنا اور دا فطرت خلاف عملنا دی واپس شی دی دا پارا گرنا یو دو کیلی دو دے کرے دو کیلی دے دے دو دے کیلی دے دے کیلی دے نفصل آیات ما گرے دیر تفصیلو کو تقبل آیاتوں تقبل نقض قدرت اور تا ذرکی جسدی تا زمین تو قلب کی جسدی تاگر میں دیر تفصیل گو رہے ہو کہ تا سوچو کا بری باندے مضمون روان دے تا تا پیال کردی نو دا انسان تا اصل کی خپل ذان خیوی خپل ذان او پی جنا تو دا انسان تاریخ اللہ بیانے اور انسان چکم دے دا دا ازل ورد ہو بیا دا دا ازل عالم مثال عالم لاہوت عالم جبروت عالم دنیا عالم برزخ ذات العالم نری مختلف عالم نری نزاد عالم ازل و عالم ارواح خبر ادا آغما تا سابل رضو ہوئے کہ آدم علیہ السلام کی کم دینا آغتا اس جدول آدم پر چالا جو پیدا کو وجود ور کو فرشتی رغزے کوئی انتاد اپنے آلکاب انتظامیہ دا اس جلی آدم آدم کا سیدھا نے اطاعت و قید آدم دے عرض ہے کسی دے اطاعت و خدمت بکے دے انسان پر خدمت کیوں لگے دا مضمون لدا انسان کے کمزے لدا خود قدر خلیفہ ان میں جائیں کل ارض خلیفہ نائب جوڑوں قل خلیفہ زما خلافت بکی ما بخلق تقی اللہ چی تقید اللہ دچا پر ذریعہ رسول چی کم دینو دا رسالت پی روی دا مضمون کرے رسالت دا رسالت چی دا کلی نا نی او یهودو دیر مخالفت دا خپل مشرانو کرے دی اقبل پیغمبرانو ناغای گولا دیر پا تفسیر راو آغست او منگا او تاسو تا بیا پا اتباع نبی باندی چی کم دیم مضمون لگو نوشو اگا جملہ متعریضہ وا اتباع رسول اخری نمبر دا چی کم دیم مدینی تا دیر آغلی پا جگر رسول سیدہ نبی اسیب برادی من بیمان روڑو اور دردد جاندے لانے برادو دیا پا نبی اسیب دے رسولی نبی دے نمانگ بچے کم دیا نمانگ برادی بردی اخدو دیا تو فارو سمانگ نکم دی منتر ظلمانہ کری دینا پا ردی را غلو نو آغا دا ازل آغا وعدہ چکم دینا آغا اللہ ویچے ما دینا چکم دینا شعور ورکو شعور ورکو اصل کی زما زمیر زما زر خلب وجدان تحت الشعور او خطا دیکھ دے ربوبیت دیکھ اگنے شہر اے انسان تو مجھے پیدا ہے نو پیدا پا فطرت کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فطرت الاسلام سے چلے خدا پرستی خدا بندگی اطاعت دغه شعر بنیادی دغه ډېر اهم مضمون دی مضمون ګوره بدل شوی نه دی مضمون د رسالت دی نو ته چې د نبی خلاف کوي او د نبی مخالفت کوي نو نبی خو سره د خدای کتاب دی او د خدای نبی چراغ تا ته هغه د یاد دهانی هغه تذکیر مذکر نبی انما انت مذکر بیشک فقط ته په یاد دهانی کوونکی یادوونکی د ازل هغه وعده هغه یادی هغه ستا په شعور کې ده ستا په تصور کې ده ستا په ضمیر کې ده ستا په اړه کې ده زما ضمیر دا وایي نو زما ضمیر یې نه منې زما ضمیر یې منې دا وایي که نه ضمیر یې وایي قلب ورته وایي وایي استفتا قلبک ولو افتاک الناس وایي ته چې کوم ځای د خپل زړه نه تپوس وکړه اگر که تاله نور خلق کې تېر درکوي ستا زړه قاضي یې ده نه تپوس وکړه دلته چې کوم ځای نه مضمون دغه ډېر اهم را روان دی او دغه مضمون کېږي نو هغې کې چې کوم ځای نو دی چې کوم ځای نه د نبی پیروي د نبی پیروي د الله پیروي ده که نه هغه دا دی چې نبی به راځي نبی سره به زما کتاب وي هغه به تا ته د ازل هغه وعده او عهد چې تا الله سره کړی دی بیا نبی راغی هغه سره دې وعده وکړه عهد دې وکړي ایمان دې راوړو بیا دغه ماتا دا بیا چې موږ کوو د خپلو مشرانو سره دا په دې طریقه باندې په دې باندې کوو چې موږ د خدای د ربوبیت د خدای بندګي دا به نه پرېږدو ستا په لاس بیعت کوو نو دا بیعت او دا وعدې دا د ازل وعدې دي د ازل هغه غوښتل انسان ته اصل کې د رسول اطاعت ورکوي تر پې نبی پیروي او د نبی پیروي عین د الله پیروي ځکه چې هغه سره د الله کتاب دی اللہ حکم دی پیدا تو خیال کری دا جب مقام جبریل کے وقت ہوئی دا حکیم حکیم تا حفرم ہوئی حفرہ کرنڈی تا ہوئی میزاب ہوئی میزاب پرنالی تا ہوئی التا میزاب دی کنا ایتا پرنالی ہوئی حفرم ہوئی نو بچر آدی نو کرنڈی جو رائی تکر مکر کے او میزاب او مقام جبریل دوئے کے چی کمدین جبریل علیہ السلام را غلو اگر امام شیو ہو او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا آغا پس مقتدی شیو ہو پینزو وقت موز اول وقت یوکو بیا راغی او پینزو وقت موز دی پا آخر اکر وقت یوکو بیا وطوی استارا درمیانی اوقات در منزر دی نو جبریل علیہ السلام تا اللہ اخو او جبریل علیہ السلام چکم دی نبی علیہ السلام تا چکم دی نو جبریل علیہ السلام تا اللہ اخو جبریل علیہ السلام نبی کریم تا اخو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیا معراب تا با اخو تا او دی منبر تا او من بعد او خود او خلق تا بے گورے سلو کما رأیتو مونی او سلی ما تا گورے سنگا زمون کوم نظر تکوے نو دا نبی پی روی اصل کی لازم دا دا نبی پا پی روی کستا دا ازل اغا دا بندگی دا ربوبیت اغا وادا اغا پا اعتبار دا رسول کی دا یهود گوڑے دیر پا تفسیر را جا اغی نبی پی روی نا دا کرے پر مشران دیر خراب دی دی مجھے چاہ ہوتا تو خدا حکم بیان کر دے غیر دشمن شوئے دے بدترین دشمن آج اخلول شوئے دے تو اللہ وی دا دا ازل و دا فطرت دا وادا کہ اتا پا خطا کے موجود دا او اغیی کی جکم دے ما تانا واغستا اللہ سب ربکم ساتھ ربیم کنا قالو بلا تولوی تو دمون ربی آبیا ہوئے کی نگر فا اشہدہم علا انفسیم او دی پخپل زان پخپلم گوا کا دمالی سنن پا گوا کر او پا دی خبر جتا سر ربیم قالو بلا دی تولوی جد منگ ربی شاید نامنگا اقرار کرو تو دمنگ ربی و دغا در رب در ربوبیت دغا اقرار و دغا وعدد ارزل کی کم دا من عرف نفسه فقد عرف ربه چاچ زان او پی جن او غور او فکر او سوچ او کو او دغا نتیجی تے دغا زیتے زان او رسو انو رب او پی جن نو رب کو رب دے ربوبیت دے نظام ربوبیت نو تربیت تاسوب دی لچتا رب اللہ دے نتر شورت والے آخلے دوکے والے پہے پہ دغا رب دے مادو کا جاؤ بولا سم رہا ہے یعنی تاسوب دے بانے سوچ کرے رب دے دمجان نظام ربوبیت دے رب اگر رب صاحب کی طرف کرے بولے سر جی اوکار کئی تو گناہ کار کئی نو فکر کے ملامت کئی نا کہ رشوت آخری دی وہ تو شربت ہوئی تو کو شربت ہوئی تو کو تو پٹتے ہوئی تو کو تو سوئی تو کو تو سوئی رضا نمونہ کی طرح ایک ہی دی رکھئی کہ آلے نو فکرت آواز کئی کنا ضمیر کی کم دے واللہ سریع حساب دا مانا اللہ جس دل سریع حساب دے نچتے ہو سریع حساب دے والک نے سپیہ آور کے آغاز جواب نہ دے استاذہ خفشی کہ ازا خما غریب ہو بد میں اوپر فوراً فوراً پتا داغی اثر راضی سچ سکے افتا زمین یکتا تو اسی غلطی دی اکڑا تو اسا زمین تھی کم دے سیو یعنی خلاف دا اللہ دا یعنی دربوبیت خلاف دی اکار کے دا اللہ دا حکم خلاف دی اکار کے نہ نبی پی روی نہ کہے نو سا زمین تا تا ملامت یادر کئی سا زمین تا ملامت کئی نو زمین متوئی ظلم متوئی او قلب متوئی او دے طرف تبھی دان متوئی شعور متوئی اور دے طرف تدا طول فطرت متوئی نہیں نمون ہے پدی طریقہ بانے ستا پدن نہ پڑھنے سے داشے موجود دے رب نظام ربوبیت رب ستا پزدے کی دے راسخ دے ستا پخطا کیا رگلے شرے رب جگہ خبر ہے کہ خارجی جی کم ستا سر دیا گا تے مسخے کو مسخے دباوئیے اور کوشش کرے کہ داغت خلاف کاروں کی خواہت سے مکمل ظہور بتائی تو کوئی رہا کہ غلطی بھی ہوگا گرے اگر وہ آواز درتی رہا نو تو تزین دا اغن دا زمیر خلاف حالت زمیر خلاف ہوئی تھی نو اگر ضرور زما پڑھ کی حالت ہے تو زما پڑھ کے نہ سے نہ خبر کی ہوگا دا ٹول یا خبر دی ماتا کٹے پاسانہ باندھے ہوئے تو دا اگر دا ازل خبر دی اور انسان تقبل تاریخ انسان بیانے کے تقبل زان اوپے یا نا صحیح سوک تو جدو خدای مخالفت بحکام و قید نظام ربوبیت خلاف شریف تو تزان خود تو یتر خدای خلیفہ نے نائب نے نائب دا منوب پا صفت نے کہ پا نائب کم صفاتی دا پا منوب تھی پیدا نا پس تو پیدا سویتو ہو بل کرا دی بل کرا دی پھر ہر کلے کہ دا ماں دا وجود تیار کرتا وجود ہے ونفقت فی امیر روحی و بیان فکر فکر قبل روح یعنی قبل صفات میں بچو آئی جول نبیان میں حکم کو فقاول او ساجدین اس وقت بس زفر ہو گئے یعنی اطاعات ہو کے رضا وجود دی وجود کی چکم دے اگر صفات اگر انسان کے ورطا ہوئے اگر ایتا تقلب ہوئے زمیر ہوئے روح اگر تا موضنا لی اگر نمر کے لئے تا وجود کی چینجی اکری خواہ لگئے اکری فقاول کے لغشی تباشی یا بیان اکری یا بلس اکری اگر روح چی ورطا ہوئی روح سے قلب کم دے رہی اگر بڑے نمری اتا موت نہ واقعی کی اگر تعاقت ہو کے کتا تو خیال کرے یہ اپنی مثال در کم دا گئے نہ آگئے سارے رجاہ مضمون نے کوشش کم آگئے نہ آگئے میں نے پاس رہا پوستکے دے اگر پوستکے اگر درے نہ کوئی اگر دکار کہنے دے وہ اگر پوستکے جتا دا سمات کے اگر جو بلی ہو دا کہ پوستکے اگر نے دے سخت اگر ہم نے پورک نہ دے بیا کہ اگر لڑکے اگر جو بیا غسین نہیں اگر سیرم خلق خوری کو استعمال کی گئی وہ اصل پکی اگر دننا اگر زیرلی دغی اگر تخم دے رستا اگر تخم کے نظام ربوبیت تخم اگر لے لاغین اگر تخم کے کم دے گا مثلا دا توت کے کم دے نا دا یو ذرہ رہا کنا توت دا توت یا دا توت تا تخم کے تراوال نا پرا دے جتے دوری دانا ہے دوری والا دوری دانا نا پرنگا خنف کاری گی اچھا تم داغ دانا ہے چیزا تم رنہ رہے 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 تو تب تک سوچ کے ہو کیا غور ہو کے کوشش ہو کے نو پدہ و سوچ کے یو عظیم سوچ تے یہ پا آگے کے پا کرولوں نے سوچان دی او دا ذرہ پا آگے کے پا زرگون دیا پا کرولوں نے دا ذرہ پا آگے کے از دانا کو نو دا قصے دا اصل کی کم دیتا تکیر دیو تو زمکہ کے مثلا دا ام یو زیرے دے زمکہ کے تیرے لیکن دا امیلہ غشخا شو نو دا آگے آگا تیغ رہو چک شو نو آگا تیغ دا کوشش کئی چیز پا برا لارے دا غتیر دا تقاضا دا فطری کہ زدہ سے پا برا لارے او زخ کا رشوے او ما میوہ ورکرے او ما سورے ورکرے انسانی فطرت کی کم دے دے بر ازی و کوشش کی اور رب تزان دے سرے کی مجھے سوئی انہا لیلہ فا انہا الیہ راجعون رجعتت ہوئی دے چھے کم زین را غرے ہو نو دو دو اچھا کی اغا تکم اغا 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 تکم اغا جزرین لے ایتا مرزنا راجع نو آبا کی گی باقی چار زدن نبراتی ارس اکبر کی براتی ستا پا خطا کے ستا پا ویدان کے ستا پا زمین کے ستا پا زڑا کے ہو آیا ستا ویدان ستا شعور فطرت نئے نمون ہے مختلف اس کے دعوے بیانی کے دیر مضمون بیانی کی نو اے یہودو یا اے خلقو تاز چیز نبی کی روی نہ کوئے نبی خطا سو دا خدے بندگی خیئے و خدے در تقیئے اور جو خدا اطاعت کرتا ہے اور تو جاغا بندگی پرے دے جو تباکی کی بنا نور بس چل کی گی تا تا خوزدان خیالے کہ وہی زانو پی جانا من عرف نفسو وقد عرف ربو چاہ خپل زان او پی جانا خپل اپنے من میں دوب کر پا جا سورا دے دنے زان کے غور کو فکر کر وہی لک ساعت وہی یو دو منٹا لغن ساعت فکر کول پا خوزدان لشپیتو کال دا عبادت نہ ہو رہے مجھے تو بخبر زان مانے فکر اور سوچ کو اوکی کرنا مجھے تو فکر اور سوچ کو فوئی زخل و خاص ذمہ دار کریں زمان عمق کی تبوزی میں دیئی نزا وجود کو ساتھ ساش و ختم کو فا اغا وجود تخو بقالا غرور غربنا کی دی افضیل دی افضیل کی دی لگیا پا ازل کی باغل آغا جی کم دقا کی مجھے غدا غنا تبوز کی آغا سا پا زمین کی دی سا پا رد کی دی سا پا قلب کی دی صاحب ویجان کے لیے صاحب فطرت کے لیے تو ہر کسی کے اگلے صاحبوں کو چکر دینا مضمون میں تو نور بیان بیا لوگوں کو بڑی وجہ دا مضمون بیان نہیں کہ ماں دا چھت سے لوگوں کو کہ تاسو انسان میں پیدا کو اگر کہ کم دے آدم میں پیدا کو اور داغا پا خٹا کے میرا کہ علیہ سو برا بکم رسا سو رب یہ مہو کنا مضمون دا ازل دے گوئے آغا دا ازل دا اللوح ما علم ارواح مضمون دے اما جنت او خلیفہ طول علت مضمون دے خلق او علماء پر مزغی کے خکڑی جی قدر رو جی خطر زمین کو نہیں مضمون دے برا دے او خطر بلوس تو راگی ایہی بیتو کی ماں تاسوی جی خطر آشو خطر مراگی دی دنیا تا او زاب سی استعمال ہے کہ دنیا تیار شنو دے استعمال لرا گلے دے تو اس پر دا سی استعمال ہے اما دا سی استعمال اول و تم خود حقیق دے زمان نبی بدر دی اما سر بزمان کتابی او اغا بتا تو ایش دا سی بے استعمال ہے دا حلال دی رب اقلی پدی طریقہ مال بدا سے اقلی مال بدا سے بچے دا حلال دی دا حدا بدتا رخی دا غبتا ترازی دا کتاب دا نبی پر صورت کتا تبائی خی تر لکہ کرے جو اس مزرنی اگاڑے وائی چاگی سر یو پامفلٹی دا غب پامفلٹ او کتاب کی وصرے گا دا غی سوئی سے دی مشین درے فٹنگ بدا سے ہے دا پرزبا پلانے جائے کہ نکے دا پرزبا پلانے تو کہ انہوں نے پرزبا بیزایا کا نگاڑے بازرستا اسیرن تو کی نو پچھے سے جی جب تک ایک انسان دا نبی پی روی پری نو پہ ہر شعبہ زندگی کی بات دے توکر پری او پر توکر او توکر کچھ دے زی آخر کار دا دے رفتار آخر کار چھے دے رفتار اگر انتہار آئی اگا با دا زوزہ کی اور جدے دا نبی پی روی کی زی تو دا رفتار دا دے چھے کمتی سفر تو آخری نتیجہ و بجنت بانے ہو گئی کہ زفرے پردا دا مضامین دی مختلف طریقہ بانے ماتا تو کو تو دیسے کہ اللہ تعالیٰ جدا چرما زتا ہو کو کیوں میں ربانے زان دعا تو صاحب کے چرد کیوں گے صاحب کے چرد کیوں گے صاحب زمین کے لئے انتا اللہ تقولو جا چرما سلو کو کہ تاز سبا دا انو آئے یوم القیامت پرد قیامت بانے جماعتا پیش کی گئے انا کننا بیشک منگا عن حاضا غافلی دزین غافلی ذکر میں جا چلو کو روح وہی روح نہ پناہ کی گی کہ مسلمان نے روح پناہ کی گی نا بڑے کا من قبل مخی وکنا ذریۃ من بعد امون خدا غید پشنا ذریع اغی اولاد غینا بعد تاغی دا نسل نو اولادو او شرک واغی کرو منگا دا مشرانو تقلیب کرو افتوح لکنا رآیات منگا حلاقی بما فعل المبتلون فا اغفل کی باطل پرست کرو تا بند رکوی اولو کانا آبا اوم لا یکون شئا تو بطلا پا مشرانو پا دیا غیر تا خاری پا تکوی گینا اوی پا چپا دی تا فتا تو زمین تا سرانی چی غلطی کی تا دا مشر اتو پا آم مشر پا دی ہاریو تا مشر دی ولی راشد ابراہیم علیہ السلام پر زندگی کیوں گو رہے دا آم مشر سو کو دا آم پلار اغسر رفاق وزیرو وزیر امور اسو رفاق وزیرو جسو مذہبی امور بود پرست بود تراش بود وان ابو تام جوان وانا اغدا آم پلار ادل مذہبی سرے دا مذہبی امور اغا وزیرو ابو تام اغا جوڑا وان سپلاد مانے پوش جو ایدہ و غلطی کئی یا ابا سلمت آبد مولا اسم مولا ابسرو ولا یقنی انکر اے پلاد تا دا جن چیز وائد ہے کہ نگینے نگوری اور نگوری کے جوڑ کے بیاد اسی دار سے کیا ہے اور تکا رواغت کہ تکا رواغت نظان عورتو غردو بس صحیح و تمخ کے واغے پر خدا تو مسافر کور کلے خور جائے غیر پر خدا بس جو تو کسان و سرمرگری جیو سہارا بھی دیدہ دائرہ تلے دولا ایو لوتا لیتا دائرہ تلے دیئے اگر تو کسانی مرگری شو در پا در بانی شو در تا کسی کم دے پا فلسطین کی ہوئی نا بل دے کے حجاز پا سہرا کی پا شبو کی بینا دے پا مصر پا سہرا کی بینا در پا در پا در دے دلے دے پا پا دے غرب جو دے دلے چی اللہ رب دے و وحدہ اللہ شریک دے ام اقا معبود دے ام دغا رب دے دے دا پارے کلے دلے زندگی کنا سکے گدلے دی دغا آگے کلے دی اور چرا آگے گیا خدے تا پیشی و جا ربہو بقلب سلیم موسیٰ علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام جو خدے ترا آگے قلب سلیم سالم رڑے روڑ بیدا غڑ نظام رب ربوبیت بانے ڈکڑے روڑ خدے پر توحید یو داغی پر اندہ پت پڑا بانے و جا ربہو راغ رب راتے اوپر رب پتا بقلب سلیم سالم رڑ باندے بیدا غڑ باندے ربوبیت اگر کوئی تا غدا برو تو کہا جگہ کا مضامین دی نمبر پر آتے بھاجی پاتے پر اس دوبارے میں تو منگا نہیں کیا گئی کرے وہ ایسا سر اپل زمین نو سانے کا سلطہ اس چمین دا ہوتن اور تو وہ ایسا خلقوں نے بھی جانا شرح اگر بچی اور تو الفاتقان دے تاکہ منگ ورکو جا خود پیرنگیاں نو بچی تول تاکہ ہی نہیں ہے تو پیرنگیاں نو اداکار دی کرنی تول میں اور ایسا تقریب کو میں یا نو کسو پتی رسول اللہ نغشتے کا نو سوتو ہی پارٹنر رو دوی تو سوتو ایجنٹ کٹول ناو ریکی او دو برطانی ایجنٹ آنی او دو روس جس سوک دو روسی جنتے ہیں سوک دو امریکی جنتے ہیں سوک دو اسرائیلی جنتے ہیں سوک دو برطانی ایجنٹے ہیں تو ایجنٹے ہیں رسول اللہ ایجنٹ پکے کم دیں دا مسئلہ دا کبھلا مسئلہ دا آشیر ہے تو دی بنیاد مانی والا تا سر اپنے زمین نہیں سے کہ دا مشر زمان سنگا لے جتا ہوتا اور کیا والا نہیں تیتا انتخاب کی کوئی تیسری سڑی کوئی صالح نیک دا علاہ و بچی گا حضور دو دری کلی دی اما خیال لے دو کلی دی کدری سلوس کی دری کلی دی کیا تیرے دی حضور تک اللہ و تذالک نفصل الآیات وزیر طریقہ کوئی ما دیر تفصیل دا نظام ربوبیت کو نظامیت ربوبیت میں تا دیر نخی و قولی دیر تفصیل میں تا اوکو دیر پستا پذلکی و زمین کی کسی دیر میں تا اوکو ولعلهم یرجعون دا پار دیر چی تاسو دا خلاف ورزے دا نبی دا پیروین دا خلاف تا اللہ دا جان پر مگانا خلاف واپس شے نبیا واپس شے چی حق ام او پی جن حق بانی بطیر شے و حق بانی بطیر و عمل کوئے حق مبل تپیش کوئے پک پل اپنے عمل کر تا استاد زمیر آواز دے استاد تقدیر دے استاد ازل دے درزا مضمون کو آسان چو جو حدیث تلن لن غیب لن مقتصر حدیث کے راضی حضور فرمائی وعن حضیفہ تا حضیفہ رضی رائیوی دے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة قیامت بنا راضی حتی تفقدوا امامکم تو پوری کتا تقبل امام قتل نکے خلیفہ امام اول وتجتردو بی اسیافکم او تاسو پتورو باندے خپل خلق انو پتورو باندے تاسو انہ چلے ہوئے پا یو بل باندے ویرسو دنیاکم شرارکم او تاسو دنیا و عارسان و مالدار خلق اگر شریر و ذلیل شی نبی او قیمت راضی اگر دنیا چورا نہیں اگر قیمت نہیں آ رہی دل تک با قیامت راضی بتا تو بدل دلی ہو طوفان راضی ہو کھیلا گنا بدل پانی را پریس دی دل تک ادھی دنیا اور دنیا کی اورانی اور قیامت لا جل لے درے قسم قیامت ہے کہ شریر سا مشرشی اور تو قدر خلاف سا مشرشی اور اگر تو تیجنت مشرشی دو کافر نبیہ بسکر اللہ دی بچی اللهم ارحم علينا بالقران يا ابي واجعل اذنا اماما ونورا وابنا ورحمه اللهم اغفر لنا من ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل توكلنا على مران الشفاء والشفاء زارنا قرزق لك في حاجتنا الى فرجي مشكلات الله خان في الله اسلام لفتح وسلك فلك كفر في مسلمانا في اتفاق وجهاد في ذات اختلافات قدم في زرقران وسرق كسرتي وتوي تكسرتي وي کسوٹی کا ہے اگر چکی گوئی تو گوئی تو کسوٹی لڑکاؤں مفا آتا صلی اللہ کے کتا تو گوئی تو کم دی ہو بد کم دی اگر تارے زمین آواز دے تارے کے لائے تو نتو کی پر آیات